Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenie Mukankusi ndabasuhuza cyane kandi mbaye ikaze mu makuru yacu tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Burundi abaturage bo muri komine Mabaye intara ya Cibitoki bategetswe gukora amarondo ya nijoro mu gihe bikekwa ko hari abashobora kubibasira bimitwe yitwaje intwaro.
Amarondo abene igihugu turaduga ku ishamba hejuru tugaragara nta abapolisi turi kumwe nta basirikare tugaca tubona rero ko umwanya n'umwanya abanyagihugu bashobora kuba mu isanganya izo nyeshamba.
Amakenga yo dufise ni kuvuga tuduze ku ishamba tukabona abo bantu ngo ntitwobahagarika.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje inama rusange ya 78 y'umuryango w'abibumbye. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri wa kabiri yatangaje ko ibimodoka bya burende byitwa MI Abrahams ministeri ye yemereye Ukraine bizagerayo vuba ahangaha. Naho ONU iratangaza ko intambara mu karere ka Tigray muri Ethiopia imaze gusiga ibikomere bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bantu barenga 10,000. Aya makuru hamwe n'ayanditwa abateguriye ni mu kanya gato. ONU iratangaza ko intambara mu karere ka Tigray muri Ethiopia imaze gusiga ibikomere ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bantu barenga 10,000. Oriane itanga ishaka.
Abahinga ba ONU baharanira agateka ka muntu bavuga ko ibyaha by'umungwano bibandanya muri Ethiopia. Bavuga ko biri uko naho hapfunditswe amasezerano yo kugarura amahoro mu buraruko bw'ico gihugu. Abo bahinga bamenyesha ko mu matohoza yabo basanze abantu cane cane abakenyezi n'abigeme bashika ku 10,000 barahuye n'ibyago byo gufatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi ajyanye nayo. Abo bahinga baragabisha ko ubwicanyi bushobora kwiyongera bukavamwo amabi atagira izina bigashira mu kaga umutekano w'akarere k'ubuseruko bwa Afrika. Ethiopia ni igihugu kigizwe n'abanyagihugu 120,000,000 bava mu bwoko butandukanye kandi n'ico gihugu gifise abanyagihugu benshi mu karere. Icegeranyo cabo bahinga cashize ahabona ejo ku munsi wa mbere mu bihe bitoroshe ku bagiteguye kubera bafise amakenga kuri kazoza kabo. Akanama ka ONU kajejwe umutekano kiteguriye gufata ingingo mu ntango z'ukwezi kuza yerekeye ukongereza ikiringo c'ibikorwa byako kagwi. Yamara leta ya Ethiopia iyobowe n'umushikiranganje mukuru Abiy Ahmed yo yipfuza ko ibikorwa byako kagwi bihagarara. Mu cegeranyo cayo komisiyo yabo bahinga ba ONU ivuga ko igihugu kibanye ca Eritrea kiza imbere mu mabi akogwa hamwe n'abagwanyi bo mu karere ka Amhara bompi babandanya kugira amabi ashingiye ku gitsina harimo gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme mu karere ka Amhara.
Impanuka ya kajugujugu y'igisirikare cya Kenya yahitanye abantu 8 kuri wa kabiri mu ntara ya Lamu hafi y'umupaka wa Somalia. Nanone Oriane itangishaka.
Abo bantu bose nabari muri yo ivyace bimenyekana ko kanya icatumye iyo ndege igwa muri aka karere igisirikare cya Kenya gikoreramo mu kugwanya abagwanyi ba Al-Qaeda bakorana na Al-Shabab abo basanzwe bagwanya ubutegetsi bwa Somalia. Igisirikare kimenyesha ko iyo kajugujugu yakorotse iri mu bikorwa byo gucungira umutekano mu ijoro. Umusirikare atashatse ko amazina yiwe atangazwa kubera atemerewe kuvugana n'abamenyeshamakuru yavuze ko abasirikare bose bari bari muri iyo kajugujugu bahasize ubuzima. Muri kino gihe inteko z'umutekano za Kenya zisanzwe ziri muri Somalia mu bikorwa by'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika byo kugwanya intagondwa za Al-Shabab bari muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2011. Yamara hari umugambi wo kubatahukana mu gihe ubu gisirikare cya Somalia kiriko kitegurira gufata mu minwe umutekano w'igihugu. Al-Shabab imaze igihe yarongereje ibitero ikora muri Kenya aho igenda irica abantu baba mu karere kari ku mupaka w'ibyo bihugu.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika havugwa hirya no hino ku isi harakomeje. Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ibimodoka bya burende byitwa MI Abrahams Minisiteri yemereye igihugu cya Ukraine bizagerayo vuba ahangaha. Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Umushikiranganji Austin yongeye atangaza ko igikorwa cyo kumenyereza abadereva b'indege z'ingwano babanya Ukraine gutwara indege z'ingwano zo mu bwoko bwa F-16 kiriko kirabandanya harimo n'imyimenyerezo barongera muri Amerika. Mu ijambo yashikirije ari mu Budagi mu nama y'ibihugu bikorana na Ukraine kubijanye no kwivuna umwansi, Austin yasavye ibihugu bikorana na Amerika guha Ukraine uburyo bwo kwivuna ibitero vya misile vy'u Rusiya. Umushikiranganje je rw'ukwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko ibitero u Rusiya bwakoze bitariko bibera ahabera urugamba byasinzikaje bikomeye abanyagihugu kandi bigeramira ibifungurwa mu makungu. Bitegekanijwe ko kuri uyu wa kabiri inama y'umugwi urimwo ibihugu bigera kuri 50 bikorana na Ukraine mu bijanye no kwivuna umwansi idashimikira kuvyo igisirikare cya Ukraine gikeneye mu gihe cyo hafi gusa, ahubwo itegekanya no gushimikira ku migambi yo gufasha Ukraine gutunganya igisirikare ciziguye kandi gifite ubushobozi kurushiriza mu kiringo kirekire kiri imbere. Umushikiranganji Lloyd Austin yakiye neza umushikiranganji rero kwivuna abansi mushasha wa Ukraine Rustem Umerov yasubiriye wahahora Oleksi Reznikov mu ntango z'uku kwezi. Austin yavuze ko bazoguma bafatanye munda kandi batazodohoka ku migambi bashaka gushika ko yerekeye gufasha Ukraine kwivuna ibitero vy'u Rusiya no kubona ko atagasomborotso gasubira kurangwa mu makungu.
Radio Ijwi rya Amerika. Ministri w'Ingabo w'Uburusiya Sergei Shoigu kuri wa kabiri yageze muri Iran mu biganiro bigenewe gukomeza umubano mu bya gisirikare n'icyo gihugu. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Burusiya. Fide Niyongabo arayibagezaho.
Burusiya buriko burondera gukomeza ubucuti n'ibindi bihugu bihugu byo mu burengero bw'isi vyaciriye ivomo harimwo Iran. Icyo gihugu carahaye Burusiya utudege tutagira abadereva twa drone bukoresha mu bitero muri Ukraine. Urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Urusiya Sergei Shoigu arimwe muri Iran azogirana ibiganiro n'abategetsi b'igisirikare b'ico gihugu nk'uko byatangajwe n'amatororokanizo y'amakuru y'Uburusiya. Urugendo rwa Shoigu rugenewe gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare hagati y'igihugu ciwe na Iran. Ruzoba kandi ari intambwe ikomeye mu gufashanya hagati y'ivyo bihugu vyombi mu bisata bitandukanye. Urugendo rwa Shoigu rubaye mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa ari mu rugendo rw'imisi ine mu Burusiya. Nyuma yuko umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un agende ico gihugu mu kiringo c'imisi itari mike.
Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka barakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Bibutse ko iyi hari radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri Y3 akadomo radio yacu VOA akadomo com mukurikirane aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nkuko twababwiye mu mwanya washize, inama y'umuryango w'abibumbye ya 78 yatangiye uyu munsi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bavuze Perezida Biden wa Amerika hakaba ari mu bavuze mbere bagejeje ijambo ku bateraniye muri iyo nama. Mu kanya twaganiriye na mugenzi wacu intumwa Ijwi rya Amerika ryohereje muri iyo nama rusange Timo Ishimwe wiriranwa amahoro.
Wongeye kwirwa Jeanine.
Ye mukanya twaganiriye hanyuma umwanya tubana mutoya ariko hari ibindi byinshi ushobora kuba wamenye nyuma yuko tuganiriye. Ni iki kintu cyavuzwe cyane ku birebana n'umugabane wa Afrika?
Urakoze Jeanine, inama y'ibyo koko imaze amasaha make itangiye. Twibanze cyane ku byavuzwe bireba umugabane wa Afrika, ari nabyo nkeka ko abatwumva abumva Ijwi rya Amerika ibyo bashaka kumva. Icyakabitsweho n'ubundi na Perezida Joe Biden, Perezida wa Amerika, mu ijambo rye nuko yashimangiye akamaro ka banki y'isi ubwo mu gutanga inguzanyo, ndetse yongera kuvuga ko ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bikwiye kugira ijwi rikomeye mu kigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Ikindi yavuze ashimangira cyangwa yumvikanisha uburyo umugabane wa Afurika udakwiye gusigazwa inyuma, nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye kubona umuryango w'ibihugu bikize ku isi zibumbiye muri G20 byaremereye Afurika kugira umwanya muri uyu muryango.
None timu uko wakomeje kubikurikira ibintu ku bibazo perezida wa Amerika Joe Biden yavuzeho muri rusange ibijyanye n'ibibazo byugarije isi yagarutse kuki?
Yego, eje ni ku buryo bwa rusange perezida Biden yavuze ko abatuye isi bose hari ikintu bagomba gukora. Aha yavuze ko kugira ngo bagire ejo heza hazaza bagomba gusenyera umugozi umwe. Aha ni nkaho yahereye yumvikanisha ko nta gihugu na kimwe gishobora kubona ibisubizo byugarije isi cyonyine hatabayeho ubufatanye. Ubwo rero yasaga nkaho akangurira ibihugu kutaba nyakamwe bigafatanya ku buryo bisenyera umugozi umwe mu iterambere.
Hari abashobora kuba batakurikiye Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu bishize cyangwa se makuru yarangiye aho twigeze kuganira nyine, wababwira muri make uko umutekano wifasha aho ngaho hanze y'ingoro y'umuryango w'abibumbye?
Hanze y'ingoro y'umuryango w'abibumbye ONU twabigarutseho kare, hararinzwe bikomeye, hari abapolisi ahantu hose. Imihanda yegereye aho ONU ikorera kino cyicaro nyine cy'umuryango w'abibumbye ONU hararinzwe bikomeye, abapolisi bari ahantu hose. Yewe urinjira mu maduka ukababona, abanyamakuru bari ahantu hose. Nk'icyumba niciyemo harimo nk'abanyamakuru bagera nko kuri 700 cyangwa se 800 hafi 1000. Ubwo hari n'abandi bari hanze. Naho wenda ku bijyanye n'urujya n'uruza, ndumva nabyo byaba byoroshye kubigereranya n'indi minsi isanzwe, kuko birumvikana ko hari ikintu kinini cyahindutse ku buryo navuga ko wenda nk'abakora ibikorwa by'ubucuruzi birimo amahoteli, amaresitora, bo navuga ko bahungukiye, ariko nk'abaturage basanzwe bakora ingendo ziva cyangwa zijya mu tuzi cyangwa se mu zindi gahunda, aho navuga ko bahuye n'akaga kuko imihanda irafunze. Umunota umwe usa ahantu ukoresha umunota umwe mu modoka mu busanzwe, ubu ngubu twakoresha isaha cyangwa se amasaha ariko.
Noneho gato wa mbere ko nkurekura, iyo urebye aho ngaho hanze hari nk'abantu b'Abanyafurika cyangwa se abandi bantu batari Abanyamerika waba wabonye aho ngaho babitabiriye ibiganiro byawo, ni nubwo baba batarimo imbere ariko hanze hari ikintu kidasanzwe wabonye?
Urakoze kuri iki kibazo. Abo nabashije kubona bagaragara nk'aho ari Abanyafurika, wenda bitewe n'imyambarire yacu twihariye, abenshi n'abanyamakuru, ntabwo ndabasha kubona abaturage basanzwe bari hasi, kuko ntekereza ko byaba binagoye kugira ubona, kuko nk'uko nabivuze ikibazo cy'umutekano ntabwo gicoroheye abantu kuba wenda bakegeraho iyi nama iri kubera. Ubwo ariko wenda usohotse gato hirya gato y'aho icyicaro rusange cy'umuryango w'abibumbye ONU kiri, wenda murashobora kuba yabona Abanyafurika cyangwa se n'abandi bakomoka ku mugabane w'Afurika.
Urakoze cyane Tim, uko ameze dukurikiranira iyo nkuru.
Ndagushimiye nanjye. Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeze rero amakuru y'Ijwi rya Amerika tujya mu Burundi, aho abaturage bo muri komine Mabayi ntara Cibitoke bategetswe gukora amarondo ya nijoro, bikaba bikekwa ko hashobora kwibasirwa n'abantu bitwaje intwaro muri ako karere. Umukuru w'intara yahamagariye abo baturage guhita biyambaza abashinzwe umutekano mu gihe baba baguwe igitumo. Eroje Birika neza harakomeza inkuru.
Amakenga rero dufise ni kuvuga tuduze ku ishyamba twabona abo bantu nta kintu na kimwe ntitwabahagarika.
Uwo mugabo atashimye ko umwidondoro w'umenyekana co kimwe n'umutumba aturuka ko aba ku nkengera z'ishyamba cimeza rya Kibira rimaze imyaka itari mike rivugwamwo abantu bitwaje ibirwanisho. Mu mpera z'ukwezi kwa munani abitwaje ibirwanisho barishe umukuru rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mabayi. Kuva ico gihe abategetsi baciye bafata ingingo yo guhimiriza abanyagihugu gutangura irondo mu ijoro, yemeza ko we n'abandi bakuru b'imiryango n'abasore barara irondo, yamara afite ubwoba ko umunsi umwe abo bitwaje ibirwanisho bashobora kubiraramwo.
Amakenga rero dufise ni kuvuga tuduze ku ishyamba tukabona abo bantu nta kintu na kimwe ntitwobahagarika international yoba hano mu gihugu urebye n'iyo tuyakorera ibintu bosanga byayangaye nta kintu na kimwe twoshobora gukiza
asaba ko n'imiburiye buri ahantu hose hari abanyagihugu bakizura hoshirwa abajejwe umutekano bashobora gutabara baramutse batewe
boza ku marondo baraduha abapolisi nka babiri babiri batatu tujana dushobora kwibuna umwase iyo dutera mu mwanya
ayo makenga asangiye n'abandi bagabo nabo nyine batashimye ku mwidondoro wabo bamenyekana baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu bigwati bindi by'imabayi
turuko nta bajejwe umutekano nta gipolisi na gisirikare turi kumwe ku marondo hejuru ku ijambo cyenda abona ko umwanya n'umwanya twahura n'ikibazo
kibazo n'icyo cy'abanyagihugu baje ku ishamba bonyine gukora amarondo ku ishamba ku kibira kandi ariho umwasaba wa polisi batemera kutujana
nabo nyene basaba ko bajeje umutekano banyanyagizwa ahakorerwa irondo hose
urazi ko no mu kirundi baca umugani ngo urugo rutagira umugabo wariwe wese araza karukengera
aya marondo yatanguye nyuma yaho umushikanganje wa mbere Gervain Dirakobu cavuka muri komine Bukinanyana yihanuru ibe namabayi yakoreye urugendo muri iyo komine hari mu mihezo kwa munani yaho yagabisha ku ngaruka zo kwibonekeza
no kuvuga yuki nabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya nibona zijya guverozeza muri ize mubona habasirikare bariko barakorera mukabona inkofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze
mu gihe abategetsi b'abarundi bemeza ko barwanyi bari mu kibira bari mu rwego barwanyi b'abanyarwanda Jacob Chaya basavye ko niba afite ibyo basaba boja kwironderera mu gihugu cyabo
ibyo barondera bagenda barondera muri cyo gihugu bariyonderamwo ninde abajya bazikura mu cyo gihugu bazirondi muri cyo gihugu bafite igihugu kwaronderayo ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cyacu ijanye ne kwa byose kuri mu cyo gihugu cyabo nibaze kudukwegera karambaraye
kareme bizoza bura matari wa cibitoke yabwijwe rya Amerika muri uku kwezi kw'icyenda ko abanyagihugu ico basabwa ari ugutabaza gusa no kubera ijisho inzego z'umutekano
ico dusanze uko ahubwo batode bushyirwa babandanye umuntu wese abonye ibyo biketse ababanku nabadandaza kubona bazanye amafu menshi bakarazanye imfungwa nyinshi bacida mu gihugu gaca mu bitero bakazibura umudandaza wa madri ya dijani
abandi banyagihugu n'abanyane batashimye ko mwidondoro wa umenyekana ariko bemeza kwa ya marondo yatumye ibitero bigabanuka
ntago turumva abandi bantu basubiye kugaburuka guhungabanya umutekano muri ikomine ya mabayi
nta nakanyange ndaturumva ego ko abanyagihugu babikora barabahashije benshi bari mu mpimba nisho gituma rero nuwasigaye aca tinya aca avuga ati nakaragiye mu mpimba nakabara mutwaye
ubu nisa buharagahengwe
ubu nta bintu biriko birinjira mu ishamba cyane biduga kuko inzira zose zirazibiye n'abene igihugu bagerageza kubyitamo kugira ngo batange ibyo bintu baba babonye nk'ejo bagaca bajana mu mpimba urumva abantu bariko baratinya cyane ubu
yamara hari n'izindi ngingo bajejwe intwaro bafashe zituma abantu batijajara nk'uko byahora
nimba uguriye ahantu kuri botike ukagura nimba ufite umuryango ushobora gufungura ibiro bibiri by'ifu nibyo uzogura bace bakwandika usiga nimero ya telefone hamuzo gusubira kugura ibindi ejo bace basanga ari washoboye kugura nk'ibiro nka 200 n'uwo minsi 23 utoyifungura urumva ko bazoce bakurengutsa ucuvuga iyo yindi aho wagiye urayishyira
inyuma y'igitero cyahitanye ubuseruka imbonera kuri mabayi musitanteri w'iyo komine Nicodemu Ndahabonye Imana yaciye akurwa ubutarahariye yarahagaritswe yashyirwa mu munyororo cyo kimwe n'izindi ndongozi zo ku nzego z'ibanze zibiri n'imbonera kure zitatu za Sendez FDD nk'uko urwandiko rumukura ijwi rya Amerika ryabonye rubivuga bagirizwa gukorana n'uwo murwi w'abarwanyi uri mu kibira mu myaka 8 iheze abadandaza abategetsi bo ku nzego z'ibanze n'abamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi barafashwe bikekwa ko ico caha nyene muri iyo komine kuva mu 2020 perezida yishimiye yaroye ku butegetsi harabaye inama zitari nke zihuza abaserukira inzego z'umutekano n'intwaro ku mpande z'u Burundi n'u Rwanda kugira bigire hamwe uko imirwi y'abarwanyi iri mu kibira gikomeza kikabanyungwe ku ruhande rw'u Rwanda yotuzwa harabaye guhana abarwanyi bafatiwe ku butaka bwa buri gihugu inyuma y'imyaka 5 ibisirikare bizo bihugu bibanyi byagirizanya kurekera abansi bavyo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muracyari kumwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tujye mu Rwanda by'umwihariko ku mupaka wa Rubavu uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagaragara ubushabitsi bwihariye bwo gupakira no gusunika utujerikane mu buryo budasanzwe. Abakora uwo murimo bavuga ko byabahinduriye imibereho. Ijwi rya Amerika ryarabasuye, inkuru ya Eric Bagirubusa.
Uru kuvuga ngo yumaze amavuti wawe nanjye mandi gushima Imana make twe tumeze nk'abantu bacukura imva.
Gute abantu bacukura imva gute?
Abantu bacukura imva y'umunapfuye barishima. Kuko icyobo kimwe kiba kivuye bacukura ikindi. Natwe yumaze amavuti wawe mu kabido turishima kwa kabido karatuzira tukajyane muri Kongo. Ni gutyo tubayeho.
Bwana Elia Twizera Imana n'umwe mu bagabo batatu batuye ku Gisenyi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bihangiye umurimo udasanzwe. Umurimo ushingiye ku bugeni bwo gupakira no gusunika utujerekani ku magare y'abamugaye bakatuvana mu Rwanda batujyana i Goma mu gihugu cy'ituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twizera Imana afatanya na Joseph Niyonsenga na mugenzi wabo Aphrodis uzaba umwana. Bapakiye neza bemeza ko batajya munsi y'utujerekani ibihumbi bitatu ku igare ry'imipine itatu. Bisaba ko babiri bajya inyuma bagasunika, undi akajya imbere agakurura igare, ari nako hejuru hari uwamugaye ufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Biragoye ko nk'ikindi kinyabiziga cyaba kiri mu cyerekezo kimwe n'iri gare ripakiye cyabona ko kirinyuraho kuko riba ryihariye igisate cy'umuhanda wa metero eshatu. Kwizera Imana umaze imyaka inakora aka kazi, mu mvugo ibumbatiye ugutebya yatubwiye inkomoko y'utu tujerekani.
Buno bubido bunda hano buvu na abagore birwa bashabika bagiye iwawe ni bamaze amavuta barusha ku kabido gutyo 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 bakabuhuza ukabara bubido bwose deja aya nuringuruge iwawe niba amavuta yashize ni wangi yashize nundi yashize ka kabido gawe wa mugore hari nundi nawe yazashirejo ni gutyo nyine bwo niko kazi kameze. Uru kuvuga ngo yumaze amavuta iwawe nanjye mandi gushima Imana make twe tumeze nk'abantu bacukura imva.
Gute abantu bacukura imva gute?
Abantu bacukura imva y'umunapfuye barishima. Kuko icyobo kimwe kiba kivuye bacukura ikindi. Natwe yumaze amavuta iwawe mu kabido turishima kwa kabido karatuzira tukajyane muri Kongo. Ni gutyo tubayeho.
Yaba Twizera Imana umaze imyaka ine hari muri aka kazi, niyo nsenga mu myaka irindwi na uzaba umwana ugiye gufunga imyaka icyenda muri aka kazi k'ingufu, bagatangiye bakodeshaho kurambika umusaya icyarimwe ari n'ingaragu. Buri wese akavuga ko mu gihe akamaze mu buzima bwahindutse kandi neza.
Imyaka icyenda icyo navuga amaze gukuramo nuko nari ndi mupanga none ngaba mfite iwanjye.
Hanyuma we mu myaka irindwi wavuga ko umaze kugera kugeza?
Umwaka irindwi nacyo navuga cyo maze kugeraho. Nabijemo ndi umusiribateri buno mfite umuryango kandi ibintu bino bintu ngora bitunze umuryango. Uko mugenzi abivuze nabijemo ndi umupanga ariko buno mfite iwanjye.
Yo kano kazi kacu katagira ikintu katumarira. Tuba twarakaretse twaragitwaye gushaka kandi ubwo ndunze ku by'abagenzi banjye twese burya dukora buriya twese turi hamwe. Kano kazi twakajemo turi abasiribateri dufite imiryango turatuye iwacu kandi n'indi mishinga mishi dufite na n'indi mishinga mishi tugira dufite imiryango nyine yacu bigaheza bikwe muri kano kazi kubona kandi kazi dukora.
N'utujerekani tw'umuhondo tujya muri litiro icumi n'utw'umweru twa litiro eshanu. Ijwi rya Amerika yifuje kumenya umumaro w'utu tujerekani nyuma yo kutugeza muri Kongo mu gihe biboneka ko tuba twarashizemo amavuta.
Ura ubido bukora byinshi no mu Rwanda uziko bujya bukora byinshi. Abana babuvomeramo kuko baba bwarakoze nyine ntabwo bwajya mu nganda baba bwarashaje nyine ni jaje nike nyine barajugunye yarashaje. Buriya ubido bugeze muri Kongo hari abagore nabo niko kazi kabo barigwa babwoze. Kwa kundi ufite ng'abana bato ukagura bakabuvomeramo ugiye kugura vidange ko zizamu mabido kaza kugura. Yogura esase waguruka kaguriramo kuko muri Kongo biracyemewe.
Mu gupakira utu tujerekani bayibara mu makoro cyangwa imifungo. Buri mufungo ubugizwe n'utujerekani 120. Kubwa aba bagabo uwabakomorera bagapakira uko babyifuza, igare baripakiraho byibura imifungo 60 twaba ari utujerekani 2700 ku igare rimwe. Ubaze mukinjira kuri aba basunitsi b'imizigo, umufungo w'utujerekani 120 banyiri imizigo bawubahembera ku mafaranga y'amanyarwanda 1500 kugeza i Kongo. zimwe mu mbogamizi babasunitsi b'imizigo bambukiranye umupaka bahura nazo bemeza ko ziri ku ruhande rw'u Rwanda kubera ikibazo cy'imihanda mito itabemerera gupakira imizigo yabo ku bwinshi kandi bagomba kwitangaho imisoro ku mupaka.
Dufite mu kapiteni Moyano umupolisi umusaza nyine nagungiye kumwikoma nuhita kuvuga ngo ibyo bintu ni byishige ndubigabanye ubwo niyo yanguza amakorane ubwo nzagenda muri duwani bya gare nongera ngishyure kare gare ryuzuye naryo ndirashyize amakorane naryo ngishyure ko ryuzuye urumva mamombe.
Ijwi rya Amerika ryashakishije kenshi abahakakaza babagabo ko gupakira no gusunika tutujerekani ariko ntibyadukundira. Twifuzaga kubabaza andi makuru yisumbuye kuri ubu bushabitsi bukorerwa hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Congo. Gusukurikije uko abasunika iyi mizigo bashimagiza uyu murimo byumvikana ko utu tujerekani twaba dufite umwihariko muri Congo. Ni naho abagabo bashingira bavuga ko ntawe ukwiye gusuzugura umurimo uko wakabaye kose. Ni akazi bakora rimwe ku munsi. Uretse kuba ari umwihariko wabo wo gupakira no gusunika utujerekani bajyana i Congo, iyo babonye indi mizigo ivayo bibabera umwanya mwiza wo kwinjiza andi mafaranga. Aba bagabo bibumbiye muri koperative Duterana Inkunga ihuza abasunitsi b'imizigo itandukanye bagafatanya na koperative y'abamugayi Rubavu. Mu ntumbero yabo bavuga ko batazaguma muri aka kazi k'ingufu ahubwo bazareba indi mirimo bakora byose bikazaterwa n'uko amikoro yaziyongera. Eh bagira ubusajwi rya Amerika irubavu ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Eric bagira ubusa urakoze kuri inkuru. Bamenyeshe ko hari n'indi nkuru turimo kubategurira. Guverineri mushya w'intara ya Kivu ya Ruguru haratangira imirimo ye mu mujyi wa Goma. General Peter Chirimwami asimbuye General Constant Ndima, umuhango wo kumurahiza wakurikiranywe n'abantu benshi barimo n'abayobozi b'inzego zitandukanye muri Kivu ya Ruguru. Inkuru rero turayibagezaho mu makuru yacu ataha.
Igira hirya ariko madam niki muri nyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiyo bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi yapa papa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Grola.
Combo taxi rero ntikabacike kwa gatandatu no ku cyumweru. Ndabona igihe cyo gusezeranaho kiri hafi, ariko twabanza kubibutsa muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko ONU itangaza ko intambara mu karere ka Tigray muri Ethiopia imaze gusiga ibikomere bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina ku bantu barenga 10,000. Impanuka ya kajugujugu ya gisirikare ya Kenya yahitanye abantu 8 kuri wa kabiri, ni mu ntara ya Lamu hafi y'umupaka wa Somalia. Kwabwiye ko Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ibimodoka bya burende byitwa MI Abrahams Minisiteri ye yemereye igihugu cya Ukraine bizagerayo vuba ahangaha. Twanababwiye kandi ko Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya Sergei Shoigu kuri uyu wa kabiri yageze muri Irani, ni mu biganiro bigenewe gukomeza umubano mu bya gisirikare n'icyo gihugu. Indi nkuru twabagejejeho ni yuko inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ya 78 ikomeje i New York ni naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twanabwiye ko mu Rwanda by'umwihariko ku mupaka wa Rubavu uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'icyo gihugu hagaragara ubushabitsi bwihariye bwo ku mupaka bwo gusunika utujerikane mu buryo budasanzwe. Abakora uwo murimo bakaba bavuga ko byahinduye cyane imibereho yabo. Ni kuri aya makuru rero tuhagarikiye ibiganiro byacu. Tunabashimira cyane kuba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Jumbe afatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza ibihe byiza.